vielä vähän aikaa tuon tykin kanssa taistellaan, niin aloitellaan sitten. Voipahan se olla, että tää, vaikka tossa, tää nyt ei oo kiinni tossa kyllä tykissä, niin häiritsee. Joo, mut...
Tämä tästä voi
kiinni. No melkein tarvitsisin kyllä molempia.
Niin mut kokeile, että...
No joo, kokeile.
Vieläkö se siirrys?
Niin joo joo.
Näissä poista kun ei tiedä, että mitä ne rassit.
Thank you.
Kannettelon kuvaa ei tuolla.
Joo.
Ei edelleen tää käytetty tietoa. Tätä kiinteä tietoa. Jos sen puuttaa, niin tuota sehän kestää hemmetin kauan. Näytä näppäin kannettavasta.
Siis tämä.
Ei kun. Näytä näppäin. FN ja tuota, vaikka tuosta. Monitorikuva, missä on monitori. Tää on semmonen iso vihaajakainen. Tuosta vaikka tuossa. Yhtä aikaa.
Ajaa.
Yhtä aikaa FN ja suosta. Enää välkyy ollenkaan, mutta ei saa sitä kuvaa.
Tämä ei ole tarkoitus näkyä tuo, tämä on kuva ollenkaan.
Ei.
Ei ole. Että se olisi vain toi toinen tykki, että se tämä ei ole edes välttämättä.
Tämä on pois sitä näkyy. Joo. Tämä on tarvita toimua.
Tämä on vain toimi, että verkko.
Molemmat, mutta tämä kannettava kuva ei kuulemma tarvitse olla.
Ei tarvitse.
Niin.
Mikähän tässä tykissä mahtaa ne oikein? Niin, en tiedä sitten, olisiko se siitäkin. Tää ainakin se äsken, niin mun mielestä tuossa äsken tuota sammuttikin tuo video toki, mutta ei sitten vielä siitäkään. Ikävä näin. Mä oon aika avuttomassa tilassa, jos mä saan näyttää niitä asioita teille. Täytyy nyt kokeilla vielä säätää tässä näin. Keksikää jotain viihdykettä ne vähäksi aikaa.
Se on huono.
Nyt se näytti ainakin rauha. No, yritetään pärjätä tämmöisellä. Kyllä se näyttäisi ainakin olevan ihan kohdallaan. Tää se menee tuolta reunoista ylitteen, mutta ei nyt jaksa enää sen kanssa sen enempää säätää. Joo, eli muutama semmonen asia, kun mä viimeksi siinä PowerPoint-jutussa aloin miettimään sitä, että mikä logiikka siinä on, kun se ottaa täältä insert slides from outline ja sitten jos jonkun dokumentti tästä ottaa vaikka tuo demo kolmosen ja lisää sen, niin mitä se tuo tänne oikein näitä listoja ja otsikoita? Tai että miksi ne menee näin jotenkin sekaisin, että se ei voisi jotenkin järkevästi ottaa niitä. Nyt mä löysin yhden logiikan tästä näin, eli siinä on sillä lailla, että jos teidän dokumentissa on joku merkitty heading ykkösellä, niin se ottaa sen tänne otsikoiksi. Sitten jos on heading kakkosella merkitty, sai se toimii, kun siinä piti vaihtaa tuota näytön virkistystaajuutta.
No niin.
Joo. Ja tosiaan, sitten jos headin kolmonen, niin siitä tulee toisen taso otsikko. Joo. Ja sitten taas, jos siellä on listoja vielä sen lisäksi siinä dokumentissa, eli esimerkiksi list bullet, näitä tyylillä merkittyjä kappaleita, niin nyt se nurinkurisesti ottaa ne jotenkin sillä lailla, että ei otakaan sille, että jos on headin kakkosella list bulletti, niin se toisi sen niin kuin tähän tämän alakohdaksi. Vaan se tekee sille, että list bullet ykkösestä tulee otsikko aina. Ja sitten taas list bullet kakkosesta tulee niin kuin ensimmäisen tason lista ja list bullet kolmosesta kolmannen tason lista. Eli siinä on kanssa sitten jotenkin ajateltu, että vaan käytähän siinä runkodokumentissa, jonka halutaan tuoda PowerPointiin, niin pelkästään listoja tai pelkästään otsikoita. Joo. Elikkä se siitä. Sitten yksi asia tuolla Wordin puolella oli semmonen, että tuli näistä vanhoista jutuista mieleen, että kun alkoi kirjoittamaan tähän jotain vaikka nyt suomenkielistä tekstiä, niin se sitten saattoi herjata siitä, että se ei ole sen kieliopin mukaista, että mitä täällä on. Ja nyt jos me suomenkielistä tekstiä kirjoitetaan englanninkielisessä systeemissä, niin luonnollisesti se varmaan herjaakin niistä, jolloin meidän pitäisi vaihtaa se kieli täältä, että tools, sitten language, set language ja otetaan se suomenkielisesti sieltä. Vastaavasti jos kirjoitetaan englantia, niin vaihdetaan englanninkieliseksi tuo. Tämä vaihtaa sen oletuskielen. Sitten jos haluaa väliin tietysti jotain semmoisia kappaleita, että sulla on suomenkielinen yleensä, mutta sitten vaikka englanninkielinen lainaus, niin ottaa sitten semmoisen tyylin, jossa on määritelty siksi kieleksi toi englanti. Joo. Ja nyt vielä ihan kertauksen vuoksi, niin voisi ottaa tuosta Wordistä, että miten se lähti siinä liikkeelle tuo dokumentin tekeminen. Siitä päädytään sitten tähän, mikä on tämän päivän asia, eli www-sivujen tekeminen. Eli nyt jos me kirjoitetaan jotain dokumenttia siitä viruksista vaikka, tai viruksista ja tuholaisista, niin kirjoitetaan kappaleita. Ja merkitähän niiden rakenne sitten näillä tyyleillä, eli tämä on otsikko ykkönen. Ja sitten taas, jos tulee jotain tekstikappaleita jostain, mistä tahansa lieneekään, niin tavallaan tekstikappaleet merkittiin normaalityylillä ja taas sitten jokut väliotsikot esimerkiksi headin 2 tyylillä. Elikkä tässä on tarkoitus merkitä se dokumentin rakenne sillä lailla, että tietää, että mitä kukin tämmöinen kappale, minkälainen rakenteellinen osa se on sitä dokumenttia. Ja nyt tässä www-puolella toimii ihan samat periaatteet. Elikkä näytän nyt semmoisen lyhyen esimerkin esteksi, että mikä nyt ei ole ihan todellinen, mutta esittää suurin piirtein sen, mitä, mikä tässä periaate on tässä systeemissä. Elikkä näitä web-sivuja pystyy tekemään ihan pelkästään jollain tekstieditorilla, vaikka Notepadillä. Elikkä voidaan alkaa kirjoittamaan sitä tekstiä sillä lailla, että viruksista, siis pääotsikko, sitten jotain muuta tekstiä, vaikka nyt sitten, että My Doom virus aiheutti suuria tuhoja ja kuormitti verkkoliikennettä. Ja sitten voisi ottaa jonkun toisen alakappaleen sille, vaikka että jostain muista tuholaisista. Niin kuin saman tapaan tuosta äsken. No, mitenkä tässä www-puolella sitten merkitään nämä rakenteelliset osaset sillä lailla, että saadaan se dokumentin rakennekunto, että osataan näyttää sitten jossain selaimessa se, että mikä on otsikko, mikä on tekstikappale ja niin poispäin. Ja toimii tällä periaatteella, että nyt meillä ei ole tämmöisessä tekstieditorissa käytettävissä suoraan mitään tämmöisiä tyylejä, mitä me voitaisiin vaan valita. Vaan meidän täytyy kirjoittaa ne jollain tietyillä merkinnöillä, että mikä osanen sitä tekstistä on otsikkoa, mikä on tekstikappale, mikä on toisen tason kappale, mikä on lista ja niin poispäin. Ja se tapahtuu siten, että aivan saman tapaan kuin täällä Wordin puolella, nyt mä menin sen sulkemaankin jo, mutta siellä kootettiin yksi kokonainen kappale, se alkaa aina jostain siitä, mistä edellinen kappale päättyy ja loppuu sinne kappaleen loppuun, sinne kappaleen vaihtomerkkiin. Niin aivan samaan tapaan tässä pitää määritellä se alue, että mitä esimerkiksi, mikä teksti on nyt ensimmäisen tason otsikko. Se tapahtuu tämmöisillä elementeillä. Elikkä sanotaan, että otsikko ykkönen on tuo ja se päättyy tänne näin. Niin nyt on tämmöisiä muutamia varattuja tuommoisia sanontoja, millä voidaan ilmaista se, että nyt tulee esimerkiksi otsikko. Ja sitten se pitää päättää tämmöisellä lopetustäkillä tai sitä nyt sanoisi elementin toinen osanen tuolla. Elikkä että heading 1, eli H1 alkaa tuosta ja päättyy tuonne loppuun. Ja nyt sitten samaan tapaan tekstikappaleelle on tämmöinen käytössä kuin P-paragraph. Ja sitten pitää päättää tuommoisella kautta P:llä. Ja sitten nämä tämmöiset väkäset on kanssa tämmöinen erikoismerkintä, eli se tarkoittaa sitä, että tästä niin kuin alkaa joku elementti tai joku tämmöinen kohta. Eli tähän tapaan pystytään näitä sulkemaan tälleen väliin ja kertomaan sitä dokumentin rakennetta www-sivulla. Se nyt tallennetaan tämä johonkin tuonne asemalle, ja nyt näillä aina päätteenä on näissä nettisivustoissa tuommoinen kuin .html esimerkiksi, ja laitetaan nyt testiloota, ja kirjoitetaan nyt sitten vaikka, että testi.html. Ja nyt tämmöinen teksti voidaan sitten avata nettiselaimessa. Elikkä avataan tämä ikihana Mozilla-selain. Ja katsotaan, miltä toi dokumentti näyttää. Huomakkaa nyt, että se oli pelkkää tekstiä vaan, jossa on sitten jollain tavalla merkittynä ne, että mikä osa se on rakenteellisesti mitäkin. Ja nyt näin niin kuin paikallisella koneella olevan tuommoisen sivun voi täältä avata vaan sille, että open file, sitten tuolta open ja testi ja open. Nyt se näyttää sen tämmöiseltä, että siellä on pääotsikko, tavallinen tekstikappale ja sitten tuommoinen toisen taso otsikko. Eli tähän tapaan pystyisi tekemään web-sivuja. ei ole kovin monimutkaista. No, ei tämä asia ole ihan näin yksinkertainen, mutta melkein kuitenkin. Joo. Ja nyt me voitaisiin periaatteessa jatkaa tuota noin, että jatkettaisiin sitä testiä ja kirjoitettaisiin sinne kappaleita ja lähdettäisiin muokkaamaan sitä edelleen. Elikkä... Otetaanpas se. Dokumentti. Tää nyt näyttää vain tekstitiedostoa, niin huotahan toi tuolta. No nyt jos... Lyhyesti käy vielä noita, minkälaisia muita elementtejä tuohon voi tulla, niin... Nythän kun mä kirjoitin tänne näin, niin mä painoin tuossa enteriä. Ja niitähän varoiteltiin siellä tekstinkäsittelypuolella, että ei saa painella enttereitä. Mutta täällä ei ole väliä, että kuinka paljon näitä enttereitä laittaa tänne väliin. Ja sama on täälläkin, vaikka tänne tekstin väliin laittaisi jotain enttereitä. Ja sitten tallentaisi tämän näin. Niin silti tää näyttäisi vielä samalta. Tuosta reloadia kun painaa, niin se ei ole muuttunut mitenkään. Ja sama on näiden välilyöntien kanssa, että jos on yksi välilyönti, niin vaikka sinne lyö paljon lisää väliä, niin se ei muuta sitä asiaa. Elikkä nyt kun täällä on määritelty, että tää on vaan tavallinen kappale tässä sisällä, ja sitten se päättyy tänne näin, niin se muodostaa siitä näistä teksteistä vaan semmoisen normaalin tekstikappaleen. Jos me nyt jostain syystä haluttaisikin sitten sinne tuo enterin painallus niin, että se näkyisi täällä nettiselaimessa, niin tälle on kans tämmönen varattu elementti kuin br, break. Nyt kun täällä brllä, eli mikä tekisi sen rivinvaihdon, niin sillä ei ole tämmöistä toista vastapäätä tai mikä lopettaisi tuommoista loppuelementtiä. Niin meidän pitää jotenkin merkitä se, että tää on vaan niinku tämmönen yks täkinen systeemi täällä näin. Elikkä vaan yks osainen elementti. Se tapahtuu silleen, että sen PR:n loppuun laitetaan toi kenoviiva. Ja nyt jos tallennetaan, niin... Nyt se teki sen pakotetun rivinvaihdon siihen. No, näitä nyt on tämmösiä PR:iä, niin kannattaa yleensä välttää, koska meidän ei ole tarkoitus tuossa tekstiä kirjoittaessa paneutua ihan saman tapaan kuin siellä Wordissä, niin ei ole tarkoitus paneutua siihen ulkoasuun, vaan esteksi kirjoitetaan se dokumentti ja sitten kun halutaan muuttaa sitä ulkoasua sillä lailla, että mitenkä teksti rivittyy tai minkälaiset tasaukset sillä on, niin se tehdään sitten taas myöhemmässä vaiheessa. Eli nyt oleellista on ihan saman tapaan kuin Wordissä, niin merkitä se rakenne, kirjoittaa ne tekstit ja sitten vasta lopuksi muokata sitä ulkoasua. No, vielä sitten, nyt kun tällä merkittiin tämmöisiä kappaleita, esimerkiksi nyt, että tässä on pääotsikko, sitten on tämmöinen tavallinen kappale, alaotsikko, niin kuin Wordissä oli niitä semmoisia merkkityylejä, niin nyt täälläkin on olemassa vastaavalla aset merkkitason juttuja. Elikkä nyt näitä sanotaan tämmöisiksi, jotka vaikuttaa niinku kappaleisiin, niitä sanotaan lohkotasoelementeiksi, ja sitten nämä toiset on sitten oliko nyt sitten merkkitasoelementtejä. Esimerkiksi jos halutaan vahventaa jotain sanaa, että kuormitti, niin voidaan käyttää tämmöistä elementtiä kuin strong. Ja sillä täällä kappaleen sisällä voidaan merkitä se, että tämä on vahvennettu kappale. Ja nyt kun katsotaan, niin se näyttää tuolla, että se on vahvennettu toi teksti. No, mutta mä sanoinkin, että ei tää enää yksinkertaista oo. No nyt kun alettais miettimään tätä, niin me ei oikeastaan voida sanoa sitten, että no nythän tässä on tämmönen, oikeastaan mä voisin ottaa täältä esiin vielä yhden tommosen toisen jutun selittää estiksi sitä. Www-sivujen tekemisestä. Elikkä näistä dokumenttityypeistä. Elikkä nyt...
Päivitetään tästä huomioon.
Niin, vähän kivemman näköinen. Elikkä... Nyt tässä on esimerkki sitä Wordistä, että mitenkä se toimii. Elikkä käyttäjä kirjoittaa jotain tekstiä, tallentaa sen tuommoisessa doc-päätteessä muodossa. Nyt tässä on sillä lailla, että tätä doc-päätteistä muotoa ihminen ei pysty niinku ymmärtämään millään tavalla, koska se on suljettu se formaatti ja se Word tekee sinne jotain omia tallennuksia ja mitä kaikkea se nyt saattaa tehdä sinne. Mutta siinä on semmoinen onnellinen puoli, että Word tulkitsee myös sitä samaa tekstiä. Elikkä nyt kun se on tallentanut jossain muodossa, niin se myös osaa tulkita, eli näyttää sen semmosena, miten sitä on muokattu. Ja taas vastaavasti niin pystytään sitä taas muokkaamaan, tallentamaan ja taas avaamaan se uudestaan ja se osaa näyttää sen semmosena kuin pitää. Mut nyt tässä www-puolella on tämmönen homma, että voidaan kirjoittaa joko nyt jollain ohjelmalla tätä meidän nettisivustoa tai sitten pelkällisellä notepadillä tekstinä. Se tallennetaan tämmöisenä tekstinä. Sieltä löytyy ne semmoiset elementit, millä määritellään se, että mikä on se rakenne. Ja nyt selaimen tehtävä on tulkita tätä tallennettua tekstiä sillä lailla, että se osaa näyttää esimerkiksi nyt täällä, että kun mä oon kirjoittanut XHTML-perusteita, laittanut sen eteen ne H1-set ja näin, että se osaa näyttää sen tämmöisenä, että se on iso juttu. Tai tuommoinen isolla toi teksti. Mutta tässä on se, että näitä selaimia voi olla monenlaisia. Elikkä nyt te olette käyttäneet tuota Internet Exploreria varmaan paljon. Kuinka moni käyttää sitä? Joo, valtaosa. Se löytyy aina sitä pöydältä, niin te valkkaatte se automaattisesti. Mutta esimerkiksi minä valkkaan tämän Mozilla-selaimen, koska se on mun mielestä kivempi. Se osaa näyttää paremmin nettisivuja kuin Internet Explorer. Mutta sitten voi olla esimerkiksi semmoisia selaimia, että on kännykässä selain, sillä voi selata mahdollisesti nettiä ainakin uusissa kännyköissä. Sitten voi olla joku kämmen tietokone, millä selataan sitä nettiä. Voi olla esimerkiksi tämmöinen ääniselain, joka lukee sen nettisivuston teille. Jos on sokea ja haluaa kuulla sen, niin ainut vaihtoehto on tämmöinen ääniselain. No nyt täytyy olla siis tarkat säännöt näille, että millä tapaa tätä tekstiä kirjoitetaan. Elikkä nyt jos esimerkiksi mä alkaan tekemään tänne jotain semmosia, että mä lyön väliin vaikka tuonne strongin, että strong ja iso otsikko. Niin onks tää nyt ihan oikee? Ois se on aivan hyvin ollakin. Selain vaan tulkitti sen, että tuo pitää näyttää tuo otsikko isolla tuossa. Tai sitten kelpaako tämmönen, että jos mä haluan näyttää noin kaikki tuossa isolla, että laitan tämän lopun tänne sillä lailla, että tänne näin, että nyt tuosta aloitettaessa se loppuisi tuonne päähän tuo juttu. Näissä on se ongelma, että nyt kun jos tämmöisen antaa selaimelle, niin sen on vaikea tulkita sitä, että tarkoitanko mä nyt tässä sitä, että tämä strongi niin kuin loppuisi jo tänne kappaleen sisälle, vai mitä tämä nyt oikein tarkoittaa, kun nämä menee tässä tämä ja tämä toinen ristiin. Niin nyt tässä tarvitaan jotain tiettyjä sääntöjä, että mitenkä tätä tämmöistä saa kirjoittaa, tämmöistä HTML-tekstiä. Ja tähän on olemassa tämmöisiä standardeja, eli semmoisia tapoja, mitenkä tuota saa alkaa kirjoittamaan tuommoista nettidokumentteja. Ja näitä tekee tämmöinen V3C-organisaatio. Ja näistä ennemmin oli tämmöinen, minkä tämä V3C oli julkaissut, niin tämmöinen standardi kuin HTML. Mutta tässä oli justiin semmoisia ongelmia, että se oli vähän huonosti määritelty, että mitenkä sitä saa kirjoittaa, ja selaamit tulkitti vähän, mitenkä sattuu sitä, niitä sivuja. Elikkä sivu saattoi näyttää hyvinkin paljon erilaiselta eri selaimilla. Ja nyt tähän kaveriksi on tullut tämmöinen kuin XHTML, joka on aika tarkasti määritelty, että missä järjestyksessä nämä elementit ja muut saa olla tuolla. Ja sitten tämmöinen kuin CSS, niin se meinaa semmoista, että se on semmoinen kieli, jolla sitten voidaan määritellä, kun ollaan toi tuommoinen dokumentti tehty, niin tällä CSS:llä voidaan määritellä sitten se ulkoasu. Elikkä aluksi keskitytään vaan siihen, että se rakenne on ok, ja sen jälkeen voidaan sitä ulkoasua muokata. On saman tavan kuin Wordissä. Ja mitä niitä vaatimuksia on, että toi olisi toi dokumentti ok ja kaikkien selaimien tulkittavissa? Sen dokumentin pitää olla, niin kuin tässä esimerkissäkin tuli jo, hyvin muodostettu. Elikkä meinaa sitä, että nämä elementtien alku- ja loppujutut, ne ei saa mennä ristiin, eikä täällä saa olla tämmöisiä irtopalasia. Voitte ajatella, että nämä elementit on tavallaan niin kuin sulkeita, erinäköisiä sulkeita. Jos teillä on tuossa tavallinen sulje, sitten täällä alkaa joku semmoinen kaarisulje, niin tämä kaarisulkeen pitää päättyä ennemmin kuin toi toinen loppuu tuossa. Eikä saa tietysti olla ylimääräisiä sulkeitakaan. Erikseen on sitten tietysti näitä, nämä tämmöiset yksielementtiset, joilla ei, sinänsä ei ole väliä, että koska niitä on vain yksi, niin ei voi mennäkään ristiin. Ja toinen vaatimus on, että tämän dokumentin pitää olla validi. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä kertoo nyt, että missä suhteessa nämä eri elementit on toisiinsa. Elikkä nyt esimerkiksi sitä, että kun meillä on kappale täällä näin, niin tämmöisiä merkkitasoelementtejä ei saa laittaa esimerkiksi nyt sitten vaan tänne kappaleiden ulkopuolelle. Se voi tarkoittaa esimerkiksi tätä. Ja nyt näitä on erilaisia tämmöisiä, millä pystyy määrittelemään se, että mitä tämmöistä standardia noudatetaan. Ja meillä on nyt käytössä tämmöinen kuin XHTML 1.0 strict. Ja siitä me ollaan tehty vielä, tämä tarjoaa paljon enemmän kuin mitä me tarvittaisi tällä kurssilla, niin me tehtiin tästä tämmöinen simple versio. Tommi sen väsäsi tuossa yksi ilta, josta on sitten vähän karsittu näitä, mitä täällä, mitä tämä XHTML 1.0 tarjoaa. Joo. Näyttääkö tämä hankalalta? Käsi pystyy, joka on jo nyt pihalla. Joo. Näyttääkö toi työläältä, kun alkaa kirjoittamaan tuota? Nostakaa käsi pystyy vaan reippaasti, jos olette sitä mieltä. Joo. Ei ole aivan niin helppoa kuin Wordillä. Mutta onneksi meidän avuksi tulee tähän semmoisia muita työkaluja, millä me saadaan tämä elementtikikkailu jäämään syrjään. Elikkä täällä netistä löytyy pullollaan erilaisia tämmöisiä ohjelmia, millä pystyy tekemään näitä sivustoja. Mutta me ei olla oltu oikein tyytyväisiä niihin, kun ne on ollut vähän huonoja näin pedagogiselta kannalta, niin nyt täällä on kehitetty tämmöinen sovellusprojektina tällä laitoksella tämmöinen ohjelma kuin gedit, ei gedit, setor, joka pohjautuu tämmöiseen gedit tekstieditoriin. Se on tämän näköinen. Elikkä mä voisin avata tuosta. Elikkä nyt jos alkaa nettisivuja tekemään, niin täällä on valikoissa ihan samantyyppisiä systeemeille, että voi avata jonkun sivuston, mikä täällä on HTML-päätteinen. Ja sitten alkaa sitä muokkailemaan. Otetaanpas pieni hetki. Joo. Elikkä mitä osia tässä ohjelmassa on? Niin täällä reunassa näkyy tämmöinen Structure Browser, joka näyttää tavallaan, että minkälaisessa hierarkkisessa järjestyksessä nämä erilaiset elementit on tässä dokumentissa. Elikkä mitä meillä on tuolla tekstin sisällä, niin täällä näyttäisi olevan esimerkiksi H1-otsikko, sitten on yksi tämmöinen jonkinlainen lomake ja niin poispäin. Mitä sen lomakkeen sisällä on näitä juttuja, niin täältä pystyy katselemaan näitä. Tämmöinen. Sitten täällä alalaidassa on tämmöinen error list, joka näyttää sitä, että nyt kun se dokumentin piti olla validi, että sitten hyvin muodostettu, niin jos niissä tulee jotain virheitä, niin se herjaa täällä, että jos on jotain vialla. Ja täällä oikeassa laidassa on se Wordia vastaava tyylilista, eli me voidaan kirjoittaa tekstiä tänne näin, joko tähän näin, ja sitten merkitä se jollain sopivalla tyylillä. P on nyt se tavallinen tekstikappale. Sitten vaan OK, niin se merkkaa suoraan sen. Tässä nyt täytyy tietysti maalata se kappale, että koska toi on pelkkää tekstiä, niin tämä ei toimi ihan samalla tavalla kuin Word. Ja kun näitä muutamia elementtejä täällä on, niin no nyt tässä on ne kaikki, mitä se XHTML tarjoaa, mutta meille se suppeampi juttu on, niin jos ne nyt pystyisi muistamaan, mitä tässä tämän luennon aikana käytetään, että P tarkoittaa tekstikappaletta ja H1-otsikkoa ja näin poispäin, niin sen pitäisi riittää sitten siihen, että osaa tehdä tuon nettisivun noin periaatteessa. Joo. Sitten voisi alkaa katsottaisiin että mitenkä tuommoinen sivusto oikein tehdään kunnolla tällä Xetorilla. Tätä ei vielä löydy mikrologista, eikä tätä vielä pysty lataamaankaan, mutta ensi viikon alkuun mennessä se pitäisi olla siinä kondiksessa, että sitä voidaan kokeilla tuolla koneillakin. Joo, kyllä. Siihen pitäisi tulla ihan semmoinen tämmöinen asennusohjelma, että se lataa netistä vaan ja sitten muutaman kertaan painaa nextiä, niin se asentuu sinne koneelle ja pikakuvakkeet tulee ja sille poispäin. On vielä kehitysvaiheessa. Okei. Elikkä mä ajattelin tämmöstä, että kun te kuitenkin tässä näitä www-juttuja tehdään, niin tietysti tällä pystyy tekemään ihan tämmöisiä tavallisia dokumentteja, voi kirjoittaa vaikka suoraan nettiin jonkun vaikka pro-seminaaritutkielman tai mikä nyt vaan haluakaan tehdä. Mutta te tietysti haluaisitte tehdä omat kotisivut, jos ei ole vielä hallinnassa, niin ajateltiin, että tehdään esimerkiksi tähän kuvitteellisen henkilön kotisivut. Mä oon kirjoitellut vähän esteksi tuonne tämmöisen henkilön kuin NanoNano, niin tämmöisiä tekstejä, joita se haluaisi sinne omalle nettisivullensa. Elikkä tietoja minusta ja mitä se opiskelee, se on tekemässä pro-gradua ja XHTML-dokumenteista ja sillä on jotain opintosuorituksia ja se haluaa kertoa harrastuksistani ja vapaa-aikana se harrastaa runoutta ja vähän suosikkilinkkiäkin se haluaisi sinne. Nyt jos meillä on tämmöinen teksti, niin miten me muotoillaan tämä web-sivuksi? Okei, täällä meillä oli alus täällä luentosivulla, niin täällä on tämmöinen dokumenttipohja sitä varten, että ennen kuin aletaan tekstiä tekemään, niin tämän tarkoituksena on se, että nyt kun me aluksi lähdettiin kirjoittamaan ihan vaan tälleen suoraan, niin tämä ei ole ihan oikea tapa, koska nyt ei ole kerrottuna sitä, että minkä standardin mukaan me niin kuin tehdään sitä meidän web-sivua. Ja se pitää kertoa tuossa alussa. Ja se vaatii muutaman tämmöisen kaneetin tähän alkuun, mutta niistä nyt ei kannata välittää, vaan pääasia on se, mikä tulee sitten näiden kahden HTML tämmöisen, tai tämän HTML-elementtien väliin. Voidaan ihan puhtaasti vaan kopioida täältä toi toi pohja tuolta Ctrl C ja viedään se tuonne J-edittiin ja tähän Ctrl V. Nyt pitäisi saada jonkinlainen pohja tuohon noin. Tässä nyt yleensä tää toimii hitusen nopeemmin kyllä tää ohjelma. Tässä on nyt just se, että meillä on toi luentotaltiointi menossa tuolla samaan aikaan. Sitten tää on vielä tämmönen suht raskas ohjelma, mitä saattaa kestää vähän aikaa, että tää parsii tämän dokumentin systeemit tähän näin, mutta yritetään kestää sitä. Tuolla mikrologissa on kyllä sen verran tehokkaat koneet ja siellä ei pyöri tämmösiä luentotaltiointeja, niin se toimii kyllä ihan sutjakkaasti. Okei, otetaan tuota... kansio täältä. Laitetaan vaikka tuonne testiluotaan. Sitten yleensä nettisivuissa on käytössä tämmönen sitten kun näitä aletaan sijoittamaan palvelimelle näitä meidän nettisivuja, niin että se näkyy kaikille internetissä, niin tämmönen kuin index.html on semmoinen sivusto tai sivu, minkä yleensä näytetään ensimmäisenä aina siitä kansiosta tai hakemistosta, mihinkä viitataan. Eli jos teillä on joku nettiosoite www.cc.ju.fi kautta mato jmantula kautta viiva ja sitten siihen panaa enteriä, niin se tarjoaa sieltä ensimmäisenä tämmöistä kuin index.html. Kannattaa se etusivu tallentaa siis aina tuolla nimellä. Ja nyt tää kyselee tässä tämän dokumenttityypin määrityksen perään, sanotaan siihen jees, niin sen jälkeen sen pitäisi osata tarjota meille näitä elementtejä, mitä me tarvitaan. Elikkä nyt joko niitä elementtejä voi lisäillä täältä Structure-browserin kautta, tai sitten vaan tähän suoraan tätä koodi-ikkunasta silleen kirjoittamalla, elikkä kaikki teksti, mikä tulee siihen nettisivulle, niin tulee tämmöisten body-elementtien väliin. Ja sitten täällä on olemassa tämmöinen head-elementti, jonka sisällä saattaa olla sitten jotain tämmöistä piilotietoa, jota se selain saattaa tarvita. Esimerkiksi nyt tämä tämmöinen title-elementti, niin tämä on se, joka tulee tavallaan siihen sivun ylälaitaan lukemaan. Eli täällä voidaan kertoa se, että mikä täällä ylälaidassa lukee tässä. Tai yleensä selaimet näyttää sen täällä ylälaidassa. Elikkä muutetaan nyt sekin vaikka, että nano. Se on. Ja sitten jos tulisi jotain, jos haluaisi jotain alisivuja, niin tähän voisi kirjoittaa sitten vaikka jotain muutakin, että vaikka että harrastukset ja nano, eli ollaan nano sivulla, mutta harrastukset alasivulla tai näin poispäin. Ja nyt, jos me haluttaisiin lisätä jotain kappaleita, niin se onnistuisi esimerkiksi täältä. Tässä nyt näkee täältä, että täällä on otsikko 1, sitten on tavallinen tekstikappale, ja nyt voitaisiin silleen valita, että jos halutaan tekstikappaleen jälkeen tuohon jotain, niin valitaan toi after, ja sitä kun napauttaa oikealla, niin täältä pystyy suoraan lisäämään noita elementtejä. Tai voi tehdä silleen, että täältä ja sitten täältä oikeasta laidasta ottaa sen sopiva elementti. Elikkä nää on otsikkoelementtejä tässä. Sitten tää O, L ja U, L on listoja. Table on luonnollisesti taulukko. Sitten tämmönen pre on tämmönen esimuotoiltu teksti, elikkä semmoista tekstiä, jos haluaa vaikka jotain koodia kirjoittaa semmoisella tasavälisellä jutulla, niin sitä käytetään yleensä siihen. P oli tavallinen kappale, ja sitten jos haluaa antaa tämän sivun tekijän osoitetietoja, niin address-elementillä voi niitä merkitä. Jos mä lisäisin tekstikappaleen, niin mä voin tuolta ottaa vaikka että P. Ja täältä, tästä nyt aluksi ei kannata välittää mitään muuta kuin vaan panna OK tai Enteriä, niin se lisää tänne perään uuden tekstikappaleen. Ja täältä voi sulkea näitä, jos haluaa katsoa tätä dokumentin rakennetta tarkemmin. se näyttää tuommoisen kenovivan tuossa edessä, koska tuolla välissä ei ole mitään tekstiä vielä, mutta me voidaan kirjoittaa sinne sisälle tekstiä, kun napautetaan esimerkiksi tosta, sitten tänne kirjoittaa, että tekstiä, niin sen pitäisi mennä tuon P:n sisälle.
Tuli suoraan tänne.
Tai voidaan tehdä silleen, että lisätään se joku uusi tekstikappale tänne näin. Laitetaan P tuohon. Ja sitten tuonne väliin kirjoitetaan jotain. Ja sitten tietysti yksi vaihtoehto on vielä itse kirjoittaa tästä, eli alkaa kirjoittamaan tuollaisella väkäsellä. Ja nyt se tarjoaa tässä jo jotain vaihtoehtoja, että mitä täältä pystytään lisäämään. Joko tästä tai itse kirjoittamalla sitten kirjoittaa tuota tekstiä. Jos mä valkkaan, niin se tuo tämän saman tänne näin, ja nyt tuohon voipi kirjoittaa sitten jotain. Ja näin saa noita tekstikappaleita lisää. Ja tietysti täältä save tallentaa sen, kun se on johonkin tallennettuna. Anteeksi. Pitäisi varmaan toimia. Joo. Tässä on C plus S, niin se tarkoittaa Ctrl plus S, niin se tallentaa heti se automaattisesti. Ja sitten kun haluaa nähdä tämän dokumentin niin nettiselaimessa, niin se tapahtuu silleen, että täältä ottaa plugins, sitten täällä on tämmöinen kuin Info Viewer ja Open Current Buffer with Browser ja ha, se ei suoraan onnistunutkaan. Tässä on joku pieni hässäkkä. Kokeillaanpas nyt uusiksi. Tämän pitäisi olla sitten ensi viikkoon mennessä ihan toimintakunnassa. Ja nyt se avaa sen tuolla nettiselaimessa jo. Siinä on otsikkoja, tekstikappaleita, mitä mä nyt kirjoitin äsken sinne. Jos mä nyt muutan jotain täällä, lisään vaikka toisen tason otsikon tuohon noin, napauttamalla ja OK, ja kirjoitan sinne H2 sisään jotain tekstiä. Vaikka että väliotsikko. Update, niin nyt sitten täältä, kun mä tallennan esimerkiksi tämän Ctrl S ja käyn täältä tsekkaamassa ja painan tuota reloadia, niin se näyttää sen sitten muuttuneet tapahtumat. Ja nyt kun näitä elementtejä lisäilee näissä otsikoissa ihan samaan tapaan kuin Wordissä oli, niin H1-sia yleensä vaan yksi kappale, eli pääotsikoita. Eli tähän tulisi vaikka se nano. Ja sitten nämä muut tulisi sitten siinä mielessä niin kuin loogisessa järjestyksessä. Eli että nyt jos on H1, niin sen alla on suoraan sitten H2. H2 alla on H3, tai sitten toinen H2, ja niin poispäin. Eli että ei esimerkiksi H1 pomppaa suoraan H3, vaan että ne tulisi niinku valoittaa aina järjestyksessä. Kopioidaanpa se tekstipohja tuosta. Ja Ctrl A, Ctrl C. Ja laitetaan tuohon noin. Nyt jos on jotain tekstiä näin, ja tuodaan tänne näin. No nyt se herjaa heti täällä alalaidassa, että podyn sisällä pitäisi olla nyt jotain näistä elementeistä. Eli se herjaa siitä, että me ei olla merkitty niitä vielä rakenteellisesti oikein. Siitä en tietysti kannata vielä välittää, kun meillä ei olla näitä merkittynä, mutta että podyn sisällä ei saisi olla mitään tyhjää. Ja mitenkä tämä merkintä tapahtuisi, niin mä voin maalata täältä näin tekstiä, sit se tarjoaa niitä elementtejä. Ja OK. Esimerkiksi näin. Saadaan otsikko. Tietoja minusta voi käyttää vaikka näppäimistöäkin. ja H2. Ja näin poispäin. Merkittee kukin otsikko. Ja sitten kun se täällä kun katsoo täällä H2:n sisällä näitä, niin sehän tarjoaa erilaisia elementtejä. Nämä on luonnollisesti niitä merkkitasoelementtejä, mitä se tarjoaa. Eli strongia, emphasis, eli korostus, strong on vahvennus ja näitä tämmöisiä elementtejä. Katsotaan niitä ihan piakkoin vielä. Eli opiskelu, niin sekin voisi olla toisen taso otsikko. Harrastukseni, sekin joku toisen taso otsikko. Ja suosikkilinkki, niin tämäkin voisi olla toisen taso otsikko, koska se ei ole minkään alaotsikko. No joo, jo merkitty toi pohja tuohon. Tallennetaan ja klikastetaan, mitä on syntynyt. Eli nyt kun täällä on sitten muita tämmöisiä tekstikappaleita, niin nähdään, tai näitä ei ole edes vielä merkitty millä tekstikappaleilla, niin tämä selain näyttää tässä tapauksessa sen vaan ihan tämmöisenä suorana pötkönä vaan tekstiä. Joo. Sitten voisi merkitä noi normaalit tekstikappaleet, mitä tuolla on. Niin, ja se jäi vielä sanomatta, että tietysti kans täällä, kun oli näitä tämmösiä before ja after, niin tässä voi sitten justi palkata, että tämän jonkun tietyn otsikon sitä ennemmin tai jälkeen, jos haluaa tätä kautta lisäillä tätä. Tästä näkee kivasti sen, että mitenkä tämä dokumenttirakenne menee täällä, mikä kuuluu tavallaan minkäkin sisään. Sitten tavallinen tekstikappale B-elementillä. Tuossakin näyttäisi olevan tavallinen tekstikappale. Ja tossa. Tuli taulukko, se katsotaan erikseen. Jos vapaa-aikana harrastan runoutta, no se olisi varmaan kans tekstikappale. Ja nyt tässä on tää runo, minkä se nyt on lainannut jostain kansan runoudesta. Niin sehän olisi hyvä, että se pysyisi, ettei se menisi kaikki teksti vaan putkeen, että se olisi rivitettynä niin kuin se on tähänkin tehtynä. Tähän ei kannata käyttää silloin tuota tekstikappaleen elementtiä, vaan sitä esimuotoiltua pre-elementtiä. Elikkä maalaan sen ja pre. Ja suosikkilinkit, niin nämä voisi katsoa vielä tuossa erikseen. Miltä se näyttää nyt? Niin nyt se on jakanut nämä tälleen sopivasti otsikoihin. Vielä tuossa on tuommoinen lista, sitä ei ole vielä merkitty, ja tämä otsikko. Nyt näette, että täällä tällä pre-elementillä merkityt, niin se tulee ihan tähän tapaan, kun se oli siinä varsinaisessa dokumentissakin. Eli kaikki enterit ja tämmöiset tulee mukaan. Jos on normaali tekstikappale, siellä on välissä enttereitä, niin se laittaa ne vaan putkeen, mutta se on pre-elementillä merkitty, niin tulee tämmöiseksi. Ja huomakkaa nyt tosiaan, että kun me merkitään jollain tietyllä elementeillä näitä kappaleita, niin se, että miltä se näyttää selaimessa, niin sitä ei ole kiinnitettynä millään tavalla vielä tähän. Eli selain saattaa näyttää sen sille sopivalla tavalla. Tai ei edes välttämättä näyttämään, sehän voi vaikka puhua sen. Eli jos nyt alkaa ajattelemahan näin niin kuin tältä pohjalta, että haluaisin tehdä just tietyn näköisen nettisivuston, niin se on aika hankalaa, koska siinä selaimella on se tulkintavara aina. Joo. Sitten mitenkä listoja tehdään?
tässä olisi nyt tämmöinen valmislista. Täällä olisi vielä tämmöisiä niin kuin alilistoja sitten, että tämä informaatioteknologia kuuluu niin kuin tämän alle. Tähän merkittiin tuolla Wordissä listulle kakkosella. Mutta tässä listoissa on pikkusen erilaista asiat kuin Wordissä. Eli nyt tässä täytyy esteksi merkitä se, että mistä joku koko lista yleensä alkaa. Eli mulla alkaa lista tästä ja päättyy tänne loppuun. Ja siihen pitää käyttää tämmöistä lohkotason elementtiä kuin UL. Eli tää on, onko tää nyt unordered list ja sitten toi on niinku ordered list. Eli tää numeroi automaattisesti, tää tekee niitä palluroita. Eli UL-elementillä. Nyt sitten kukin listakohta, mitä täällä on, niin pitää merkitä sitten tuolla li-elementillä, mikä täällä on. Nyt se näyttää täällä tää li-tä, kun meillä on tää UL. Elikkä maalataan täältä. Nyt esteksi, jos halutaan nää ulommat listat merkitä, tai nää listakohdat, niin pitää maalata aina se koko palanen siitä. Elikkä kaikki, mitä sen tavallaan sen yhden listapallura alle kuuluu. Ja se merkitään li-llä. Nyt tässä kemia olisi yksi esimerkiksi, minkä merkitään li-llä. Huomaatte, että täällä se tää lisää herjas vielä täältä, että UL:n täytyy olla, tai UL:n sisällä täytyy olla tämmönen li-elementti. Nää on hieman tämmösiä kryptisiä, mutta kun näitä perusperiaatteita noudattaa, niin näitä virheitä ei pitäisi hirveästi tulla. Ja näin jo kieliopintoja vähän. Ja jotain satunnaisopintojakin se on tehnyt. Ja nyt jos näette tämän vielä tämän, että jos mä nyt merkkaan täältä sille, että toi UL-elementtikin tulee mukaan, mitä ei saisi tulla, ja merkittäessä tulla LI:llä. Okay. Niin tää lopun LI-elementti tulee tänne perään, ja nyt tää herjaa täältä, että toi tämän alun LI pitäisi päättää tuolla toisella LI:llä. Mutta nyt tässä on semmoinen ongelma, että tää on ennemmin tämä UL täällä. Ja nyt jos tässä tulee jotain vikaa, niin se nyt maalaa sen tämmöisellä punaisella ja täältä saa tuo herjauksen sitten, kun vie hiiren tuohon päälle. Ja tietysti huomaatte, että täällä tämä Structure Browser, joka näyttää tämän dokumentin rakenteen, niin sekin meni jumihin. Eli nyt tässä on jotain vikaa. Se on varoitusmerkki siitä. Ja tässä on hyvä tässä muutenkin tässä Xetorissa nyt, kun teillä on näitä tämmöisiä elementtejä täällä, ja joku aloituselementti ja lopetuselementti, ja ne on kaukana toisistaan, niin tää näyttää täällä reunassa, että mistä se alkaa ja minnekä se loppuu. No, otanpas undoa. Nyt se poisti ne tuolta noin. Jossain tapauksessa, kun näitä elementtejä lisäilee tänne näin, ja se on semmonen, että siinä on kaksi näitä elementtiosaa, on se alkuosa ja loppuosa. Ja valittaja täältä undon, niin se ei välttämättä poistakaan kuin sen toisen, jolloin sitä undoa pitää painaa kaksi kertaa. Nyt tässä tapauksessa se poisti molemmat, mutta se kannattaa myös katsoa tarkasti sitten. Ja maalataan vaan noi, mitkä kuuluu tuonne sisälle. Nyt Ctrl-S tallentaa ja katsotaan, mitä se on tällä hetkellä. Eli nyt se on tehnyt tommosen listan tuohon noin. Nyt sitten jos haluttais nää alakohdat, mitä täällä on, niin merkitä vielä kanssa. Nyt on taas merkittävä uudelleen sillä lailla, että nämä, mitä täällä LI:n sisällä on, niin ne pitää merkitä UL:llä. Elikkä uusi lista alkaa tuosta tietotekniikan alusta ja päättyy tuonne toiseen. Ja se merkitään UL:llä. Ja sitten nää kumpikin täältä pitää merkitä LI:llä erikseen. Noin. Ja miltä se näyttäisi täällä selaimessa, niin nyt se järjestää automaattisesti ne tolleen. Ja tietysti samaan tapaan kuin Wordissä, kun tää tekee automaattisesti noin listapalluroinnit tuonne noin, niin poistaa täältä eestä nämä mitä täällä nyt oli omia viivoja sitten. Nyt jos haluaa katsoa vielä tätä rakennetta, että miten tämä menee, niin täältähän näkee nyt kivasti, että tällä hetkellä tämä ULn sisällä nyt on näitä LI:tä, mitä täällä on. Ja tämän ensimmäisen listan sisällä on tämä toinen lista, jossa on sitten taas kaksi alakohtaa. Ja samaan tapaan noi muut voisi merkitä tuosta sitten noi alakohdat. Jos nyt jostain syystä haluaa vaihtaa se sitten numeroitun listaan, niin tuosta vaan vaihtaa sitten, käy itse muuttamassa tuo ULn OL:ksi. Ja tietysti tää lopetuskin täältä näin. Nyt se on tuolta alusta loppuun asti. Ja nyt kun mä tallennan sen, niin nyt se pitäisi numeroida vielä nämä kohdat tuolta. Elikkä tähän tapaan. Tämä nyt on vielä vähän tämmönen tylsähkön näköinen, mutta ensi tunnilla sitten mennään tähän CSS:ään lyhyesti. Ja sitten täällä alkaa sitten se www-julkaiseminen kurssi, niin siellä me perehdytään vielä paljon tarkemmin sitten tuohon ulkoasun määritysjuttuihin ja näihin puoliin. Mutta että tässä vaiheessa tosiaankaan ei tarvitse vielä miettiä sitä, että minkälainen se ulkoasu on, vaan se pystytään sitten lopuksi määrittämään kerralla. Sitten nämä taulukot. Esteksi taulukoissa pitää maalata tämä kaikki, mikä siihen taulukkoon tulee, ja merkitä se tuolla table-elementillä. Nyt kun täällä on tuon tablein merkinnyt, niin tänne tulee sitten erikseen tämmöisiä mahdollisuuksia, että mitä tänne tablein sisälle voidaan laittaa. Nyt tänne voidaan laittaa muutama lohkotason juttu, eli tr on niin kuin table row, eli se tekee yhden rivin aina, eli nämä rivit pitää merkitä erikseen. Eli kukin rivi tosta. Ja nyt sitten kun on nyt tää sitten taas herjailee täällä, että jotain puuttuu, THTD, niin se merkkaa sitä, että nyt nää vielä, mitä täällä on tämän TR:n sisällä, niin nää pitää merkitä sitten vielä, nää kukin solu, mikä siihen taulukkoon tulee, niin jollain elementillä, josta TD on tavallinen solu, TH on niinku table heading vai mikähän se nyt on, tai joku head tai joku tämmönen, eli otsikko. Eli jos haluaa otsikot merkitä, niin ne menee tällä TH:lla. Ja kukin noista erikseen. Tuo TH, jos haluaa tänne tavallaan sen taulukon sivunkin vielä noita otsikoita, niin TH:lla. Nuo. Ja sitten nää kukin. Tois maalata jotain, mutta siirtää se. TD. Jos me nyt sitten itse olisin kirjoittamassa tätä, niin tännehän voisi itse kirjoittaa sille, että TD. Ja se lisäisi tänne sitten yhden uuden kappaleen sille TD, ja sitten se automaattisesti täydentää vielä sen tuonne silleen, että se loppuelementtikin tulee tänne näin, jos kirjoittaa tuon TD. Sitten tähän väliin voi kirjoittaa jonkun oman juttunsa. Nyt kun meillä on tuota valmista tekstiä, niin näitä voi maalailla ja laittaa tuolle yksi kerran. Ja OK. Ja vielä tuossa. Ja nyt kun ollaan merkitty toi taulukko, niin nyt sen pitäisi näkyä täällä sitten muotoiltuna. Tässä kävi silleen, että nyt kun tuolla ensimmäisellä rivillä oli tälleen, että täällä on toi kesä ja talvi, niin tähän pitäisi laittaa yksi tyhjä otsikko vielä lisäksi, niin että nämä menis kohdalleen tuossa taulukossa. Eli tänne voitaisiin lisätä vaan TD. Tyhjiä soluja. Tallennetaan ja käydään katsomassa, että noin. Elikkä noin saisi tehtyä taulukoita. Sitten jos mä haluan jonkun kuvan sijoittaa tänne omalle nettisivulle, se tapahtuu tämmöisellä IMG-elementillä. Esteeksi meillä pitäisi olla se kuva tietysti. Täällä mulla on valmiina oma kuva.png. Eli se on toi tommonen nano pallura. Ja sen kun tallentaa siihen samaan hakemistoon, missä se meidän se HTML-juttu oli. Minkäs mä sen mahdoin tallentaakaan? Joka on se täällä testihakemistossa. Joo. Oma kuva PNG. Samaa hakemistoon kuin missä se oli. Se toinen. Ja nyt jos haluaa lisätä kuvia sinne, niin se tapahtuu vaan silleen, että nyt toi IMG on semmonen tavallaan semmonen korvattava elementti, joka tulee sen tavallaan se IMG-elementin tilalle. Ja sen täytyy olla jonkun tämmöisen lohkotasoelementin sisällä, eli esimerkiksi tavallisen tekstikappaleen. Tehdään se tekstikappale sinne. Ja lisätään sen tekstikappaleen sisälle. Täältä esimerkiksi Inside ja IMG. Ja nyt sitten näissä elementeissä on vielä tuommoinen yksi, eli kun oli niitä kaksiosaisia elementtejä, sitten voi olla niitä yksiosaisia elementtejä, niin nyt näille elementeille voidaan määritellä muutamia lisäominaisuuksia. Ja ne tulee aina tämän ensimmäisen elementin, tässä tapauksessa kun ne on yksi, niin ne tulee vaan tähän, mutta ensimmäisen elementin perää tähän sisälle sille, että tulee, että se elementin nimi, väli ja sitten näitä erilaisia ominaisuuksia. Ja nyt tässä tapauksessa pitää määritellä tietysti se kuva ja se kuvan tiedoston nimi tänne näin, että mikä siihen halutaan lisätä siihen sivulle. Ja se onnistuu silleen vaan, että laitetaan tuohon se oma kuva.png. Ja tämän on oltava justiin samalla tavalla kuin minä se on tallennettuna isot ja pienet kirjaimet kohdallaan. Muuten se ei ymmärrä sitä, että se kuva pitäisi olla. Oho. Tuli virhe. Elikkä multa jäi toi alt-attribuutti määrittelemättä, joka on pakko määrittää. No me voidaan mennä muokkaamaan uudestaan sitä täältä sille, että valitaan toi IMG-elementti ja edit. Niin se tuo tämän takaisin tämän systeemin täältä näin. Ja tässä näkyy aina lista sitten niistä elementeistä, mitä sille voi lisätä. Esimerkiksi jos haluaisi näitä säätää, niin täältä pystyisi lisäämään. Mutta me tarvitaan vaan nämä pakolliset. Eli tämä alt on semmonen, että jos se selain ei pysty näyttämään sitä kuvaa, niin tähän pitää kirjoittaa joku korvaava teksti. Ok. Ja sitten tallennetaan. Ja nyt kun me katsotaan siellä selaimessa, niin tässä on yksi semmoinen tuosta Xetorista aiheutuma ongelma vielä. Elikkä se vie tänne tämän, kun sieltä otti se uudestaan, niin se tarjoaa tänne tämmöisiä %C-merkkejä, jotka ei kelpaa tälle selaimelle, niin mä nyt korvaan ne tuolla kautta merkinnällä, niin nyt sen pitäisi näyttää. Oho. Jäi yksi. Hyvin. Nyt sen pitäisi näyttää se varsinainen sivusto, mikä tuolla. Sehän voi tietysti valita täältäkin, että ottaa failia, open failia, avaa sen uudestaan, niin se ottaa sen suoraan sen. Tuo korjataan vielä tässä jossain vaiheessa. Eli tähän tapaan pystyy lisäämään kuvan. Mutta huomakkaa tästä semmonen, että nyt kun täällä laitettiin tämä oma kuva PNG tänne, että mikä siihen laitetaan, niin tämä nyt ottaa sen täältä omasta hakemistosta, samasta hakemistosta, missä se on. Mutta me tämän paikalle pystytään sijoittamaan sitten mikä tahansa nettiosoite, mikä kuva siihen halutaan laittaakaan. Elikkä Mä nyt haluaisin lisätä toisen kuvan, joka sijoitti se jossain netissä. IMG. Voi tuosta valita sen totakin kautta. Ja laittaa vaikka jonkun... Mitä nyt laittais? Tässä tuolta vaikka www.it.ju.fi. Täällä on hieno kuva Akorasta. Katsotaan tuolta... Joko täältä pystyy katsomaan sen, että mikä tuon kuvan osoite on, missä se sijaitsee, otetaan se tosta. Ja sitten tota lisätään tänne tuota, tuohon paikkaan. Näin. Katsotaan mitä se sanoo. Tallennetaan ja... Meillä pitäisi olla kaksi kuvaa siellä, jos... Koneen. Sitten jos haluaa katsoa tuota, tämän sivuston lähdekooria, niin täältä löytyy View ja Page Source, yleensä tämmönen joku juttu. Ja kyllä siellä nyt näyttäisi olevan tuo. Se saattaa olla, että mä en saa suoraan nyt täältä otettua sitä, koska se on estetty, että vaan ne, jotka on täällä ITU-fi alla, niin ne saa hakea täältä sivusta kuvia. Mutta jos mulla olisi vaikka omalla kotisivulla joku kuva, vaihdetaanpas vaikka... Joku oma pärstä kerroin, niin... Jos mä laitan sen tuohon... Tämän sen pitäisi hyväksyä todennäköisesti. Tallennetaan. Kuka näkee, mikä tässä mahtaa olla vielä? Se ei se tykkää siitä sitten vaan. Anteeksi! Joo. Joo, katsotaan hetken päästä, mitä se sanoo, kun me siirretään tuota, tuo nettisivulle. Ja tässä tietysti nyt on se, että näin ei saisi tehdä, jos se kuva ei ole tavallaan niin kuin teidän käytössä, vaan se on jonkun toisen nettisivulla. Mutta jos sanotaan, että mulla on vaikka kaispaikkaa omat noit nettisivut, mä teen tämä nano-nano-sivu ja sitten on vaikka joku mun oma juttu siellä jossain muualla netissä, niin mä voin aivan hyvin käyttää sitä toista kuvaa sieltä. Mutta että jos se on tuolla Yhdysvalloissa jonkun toisen tekemä, niin silloin sitä ei saisi suoraan liittää siihen omalle kotisivulle, vaan pitää olla esimerkiksi oikeudet siihen, että saan liittää sen kuvan sinne sivulle. Koska se kuormittaa sitä palvelinta, mistä tämä kuva haetaan, ja aina kun teidän tämä sivu ladataan. Sitten tähän loppuun tehdään vielä muutama linkki. Elikkä nyt kun meillä oli tuossa äsken viittaus johonkin internettiin, niin voidaan tehdä semmosia hyperlinkkejä. Tehdä näistä suosikeista vaikka oma listansa. UL, sitten LI:llä merkitään nämä listakohdat. Ja nyt jos mä haluaisin tästä, kun mulla on tämmöisiä suosikkilinkkejä ja näistä semmoisen linkin, jota voisi klikata ja se menisi sinne sivustolle, niin homma toimii silleen, että käytetään tuota A-elementtiä, niin kuin Anchor. Ja tälle pitää laittaa nyt ominaisuudeksi tämmönen kuin HREV, joka tekee sen viittauksen siihen tiettyyn paikkaan. Elikkä tässä voi olla mitä tahansa tekstiä, ei välttämättä tarvitse olla se varsinainen linkki, vaan voi lukea vaikka esimerkiksi tässä, että työväline 2004, ja sitten tehdä se viittaus sitten johonkin tänne sivustoon. Tähän kun laittaa tuohon HRV, eli on nyt sitten joku hyperlink-referenssi tai joku tämmönen, niin sen nettiosoitteet, että mihinkä viittaa, niin sen saisi tehtyä tällä tavalla. Ja ok. Tallennetaan ja tsekataan, mitä se muuttunut. Eli nyt tässä kohtaa on linkki tuohon toiseen paikkaan. Jos klikkaan sinne, niin se menee tänne sivulle. Ja noin voi tehdä linkkejä. Sitten voi tehdä tietysti linkkejä, jos on omalla sivustolla jotain tiedostoja, johon haluaisi viitata. Niin voi tehdä linkin vaikkapa nyt silleen, että lisätään yksi lista tuohon alkio. Ja nyt jos mä kirjoitan tähän vaikka, että joku, että oma kuva kokonaisena. Ja haluan viitata siihen samassa hakemistossa olevaan kuvaan. Niin se voi tehdä silleen vaan, että nyt sen sijaan, että laittaa sen nettiosoitteen tuohon, niin tähän laittaa nyt sitten sen varsinaisen viitteen siihen jonkin tiettyyn tiedostoon. Esimerkiksi nyt harjoitustyössä, kun te siirrätte sitten nettiin sen teidän harjoitustyönne, niin siihen pitää laittaa se zippipaketti siihen samaan sinne nettisivulle, niin se viite pitää sitten tehdä tällä tavalla, että tähän laittaa, että harkka.zip tai mikä nyt siinä sitten onkaan. Se viittaa siinä samassa hakemistossa olevaan siihen harkkaan. Tallennetaan. Ja nyt sen sijaan, että se näyttää sitä kuvaa suoraan, niin se näyttää tämmöisen linkin, eli IMG:llä se näyttää suoraan tässä sivulla sen A-teki linkin, ja nyt jos mä klikkaan, niin se avaa sen kuvan tavallaan suoraan.
Joo. Niin, jos tuo kuvien pyörliminen on laitonta, vaikka sen kopioi ensin omalle koneelle ja siinä kautta.
Kyllä, kyllä joo. Eli aina näihin kuviin kaikkiin pitää olla tekijäoikeudet, että tietysti vaikka tallentaisi se omalle koneelle ja laittaisi nettisivulle, niin sulla pitää olla sen tekijän lupa, että sä saat liittää sen siihen sivulle. Tästäkin käytiin joskus hirveätä kiistaa, että voinko mä linkittää omalta sivultani jonnekin toiselle tuo jutun, että onko se nyt, että mä viittaan omalta sivultani toiselle, niin liian lähekkäin nämä toiset dokumentit, mutta on tässä mun mielestä päädytty siihen, että tämä nyt on vaan viite siinä, missä joku lähdeviite tai joku muukin. Eli tämä on hyvä pointti, eli että kuviin pitää olla oikeudet. Silloin niitä voi käyttää mistä tahansa haluaakaan. Ja näistä tekijäoikeusasioista tulee viimeisellä luennolla, joka on yhteistyössä noiden sovellusprojektien kanssa, jossa käydään muun muassa tämän tyyppisiä asioita läpi sitten. Sitten jos haluaa korostaa jotain tekstejä, niin kuin me nähtiin, niin se strong-elementti voi maalata sillä, ja sitten strong-elementti. Sitten toinen vaihtoehto korostuksiin on EM-elementti. Ja nämä tietysti toimii vaan jonkun tämmöisen tavallisen kappaleen sisällä, jolloin nyt sitten tämä näyttää täällä korostettuna, ja tämä on nyt sitten tämä, mitenkä yleensä näytetään tämä emphasis. Mutta tämä on sitten aina sellainen riippuva, että millä tapaa se haluaa nämä korostukset näyttää. No nyt meillä on tässä kokonaisuudessaan aika lailla tämä nettisivu valmiina. Niin miten me siirretään tämä kaikille näkyviin sitten? No se tapahtuu tuon SSO Securesellin kautta. Pitää olla joku palvelin, minnekin se voidaan sijoittaa. Meillähän nyt näitä palvelimia on, eli vaikka Itu, Verso tai joku muu. Ja siellä oleva se www-hakemisto. Tai sitten tähän voi laittaa suoraan vaikka www.cc.ju.fi, kuinka mä vaan haluaa. Näin. Ja sitten tietysti se sähköpostin salasana. Joo, ja sitten tietysti kannattaa ottaa tässä tapauksessa se file transfer. Nyt te otti tämän pääteyhteyden, eli tuo kannattaa ottaa, niin sillä saa tehtyä näitä siirtoja. Elikkä New File Transfer voi täältä kautta käynnistää tuo. Nyt täällä on toi www-hakemisto. Myös jos te menette Ituun, Versoon tai Silmuun, niin sieltäkin löytyy tää www-hakemisto. Pitäis nyt löytyä ainakin. Nyt jos mä avaan tämän, niin tänne pystyy sitten siirtämään näitä juttuja. Täällä nyt on tää mun nettisivu, mutta tehdään nyt vaikka joku alikansio tänne. Elikkä new folder ja alisivu. Hakemistoja. Tänne vaan siirtää sitten täällä www-hakemisto alla olevaa johonkin kansio. Voi suoraan vaikka sinne www-hänkin siirtää. Sitten täältä omalta. Katsotaanpas. Annaanko sitä näkyviin täältä? Eikös se näykkää suoraan tässä nyt se hieno T-asema, niin tuolta. Tulee toi testi. Ja nyt mä siirrän täältä sitten sekä tämän index.html, että sitten tietysti tuon se, mikä oli siinä oma kuva, mikä oli siinä samassa hakemistossa kuin tämä täällä näin. Eli kun mulla oli täällä index.html:ssä viite tähän kuvaan, niin se pitää olla myös tuossa samassa hakemistossa. Ja nyt kun täällä nämä on siirrettynä, ja täällä pitäisi olla automaattisesti, kun täältä katsoo, niin tämmöiset riittävät oikeudet siihen, että nämä, mikä tahansa muu henkilö kuin itse voi lukea tätä, niin silloin se pitäisi näkyä netissä osoitteessa www.cc.ju.fi/mato-merkki, sitten oma tunnus, kautta viiva, ja sitten sen pitäisi näyttää se index.html sieltä. Nyt sitten meillä siellä alisivulla, jos haluaa, jos on joku alihakemisto, niin se siihen vaan kirjoittaa sen lopun tuohon perään, niin se viittaa tuohon noin. Nyt täällä näkyy se mun omalta sivulta otettu toinen kuva, mikä oli, missä oli se viittaus, niin tässä kanssa suoraan. Eli tähän tapaan saa sitten tehtyä noita nettisivuja. No nyt sitten, vaikka tää gedit, nyt kun me ollaan tehty tää kaikki muokkaus, niin ei te herjaa täällä varoituksia vielä, niin silti kannattaa vielä tarkistaa tämmöisillä ulkoisilla palveluilla, että onko se sivu validi. Eli on olemassa semmosia validaattoriohjelmia, joilla pystyy tarkistamaan sitten sen sivun oikeellisuuden. Jos se tuossa Xetorissa ei anna virheitä, niin luultavasti sen ei pitäisi antaa kyllä täältäkään sitten. Mutta tää on semmoinen palvelu, joka on sen. Täällä alusta pitäisi löytyä linkki siihen validaattoreihin tuolta. V3C-validaattori on tuommoinen validaattori.v3.org. Tällä kun tarkistaa jonkun osoitteen, mihin se on siirrettynä, niin tämä antaa sitten jonkun, että tämä nyt on valid tuon mukaan. Eli kun me otettiin se simppeli versio sieltä, niin sen mukaan tämä on ihan ok. Se tarkisti sen sitten. Jos tulee jotain virheitä, niin se kertoo tässä niistä sitten. Sitten vielä lopuksi voisi näyttää sen, että nyt kun tuo dokumentin rakenne on hyvin määritelty, niin miten sitä ulkoasua lähdetään muokkaamaan? Sitten muokataan silleen, että on olemassa semmoinen CSS-tiedosto, jossa on kerrottuna näitä, miltä kaikkia asioiden pitää näyttää. Ensi luonnolla käydään sitä läpi, miten sitä CSS-tiedostoa tehdään. Mutta kun meillä on valmiina semmoinen CSS-tiedosto, niin tänne head-elementin sisälle lisätään tämmöinen link-elementti, jossa viitataan siihen, missä se oma CSS-tiedosto on. Jos se on nyt samassa hakemistossa kuin missä se teidän nettisivustonne on, eli se index.html, niin tähän voi laittaa sitten sen tiedoston nimen, esimerkiksi oma.css. Jos se sijaitsee jossain muualla, esimerkiksi nyt meillä on tuon Apron käytössä tämmöinen sivusto kuin tai tämmöinen CSS-tiedosto kuin Apro 2003 CSS. Jos sijaitsee tuolla, niin käytetään sitä nyt siihen. Mä painan taas liian hanakasti enteriä. Muokataanpas tuota vielä uudestaan. Nyt se viittaa siihen CSS-tiedostoon, jossa kerrotaan ne ulkoasumääritykset. Tuohon rel-kohtaan pitää laittaa tämmönen kuin style sheet. Kerrotaan, että minkälainen se viite on, eli että siellä päässä on CSS-tiedosto. No, taas me painaan sitä enterillä tässä. Ja sitten tähän vielä typeen voi laittaa tämmöisen tyypin, että mitä tyyppiä se on. Eli se on tekstitiedosto, CSS. Mun mielestä luultavasti nämä kaksi riittää, eli että mistä se löytyy se CSS-tiedosto, ja sitten, että tää on stylesheet-tyyppiä. Nyt jos mä laitan tuon, niin nyt täällä pitäisi olla ne kaikki olennaisimmat jutut tuohon ulkoasun määritykseen. Tallennan tämän. Voisin siirtää uudestaan nettiin vaikka täältä. Tämä tuli auki. Jees. Laitetaan tuo edellisen päälle. Nyt kun me katsotaan tätä sivustoa, niin se köntässä muuttuu erinäköiseksi. Tämä nyt ei tämä tyylitiedosto ole ihan paras tälle jutulle. Tai tälle meidän dokumentille, koska täällä on pohjan värit menee sekaisin, mutta huomaatte, että täällä esimerkiksi nämä taulukot muuttuu heti erinäköiseksi, tänne tulee korostuksia. Meidän tämä hieno Kalevala-runo menee tämmöisten juttujen sisälle ja linkit muuttuu ja tekstien koot ja kaikki muut yhdellä kertaa. Ja nyt meidän tarvitsisi vaan muokata sitä CSS-tiedostoa sillä lailla, että tämä tulisi semmoisen näköiseksi kuin mitä me haluttaisiin. Joo, se oli tämän päivän asia. Anteeksi, tuu tänne vaikka, niin...